Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Сябри, у програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська, Дидяніс Дюба. Тягом ближайших 30 хвилин підсумуємо все саме істотне, що відбулося у понеділок 26 вересня. І поговоримо, сябри, про наступні теми. Обміркуємо, кольки тепер у сезон хворобов, які вже розпочався, будуть коштувати ліки. Так само, кольки коштують квитки на матч БАТЕ з Барселони, який відбудеться у середу, і квитки на які вже у касах набити нельга. Так само поговоримо про зустріч ОБСЄ, яка сьогодні почалася у Варшаві, присвячена чоловічому виміренню. Спробуємо розкрити гэтую термінологію. Обміркуємо Люс Андрея Саннікова, якого мусили привезти у суботу у Бобруйскую колонію. Між тим стало відомо, що він нібито знаходиться у Могилевському СІЗА. Ну і, звісно ж, поговоримо про історію Романа Протасевича, школьника, якого виключили з ліцея БНТУ за удзел у маўклівых протестах, і якого за гэта ж батьки выгнали з дому. Про гэта ўсё ў Петарде, будьце з намі.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сябры, уже у сераду у Беларуси отбудется первый матч нашего БАТЭ с сусветным грандом Барселона. И квитков у продажи няма уже с минулого тыдня, причем раскупили все пакетами. Можно было набывать квиток только одразу на три хатние гульни БАТЭ. Тимают шанец трапить на гульню тех, кто спозднился. У кольки это обойдется и кольки заробят спекулянты. Артем Мартынович.
Журналіст Єврорадіо паспрабаваў набыць квіткі на матч Лігі Еўропы БАТЕ Барселона.
800 000, 29 сектор, 19 ряд.
Прадаецца толькі адзін квіток на гульню БАТЕ Барселона. Можна набыць і за долары, па курсе 7 000 рублёў. Вось і другая прапанова, якую знаходжу праз інтэрнэт.
Ёсць адзін камплект першай катэгорыі: Барселона, Мілан і Вікторія.
И сколько комплект?
1 000 000.
Скинуть как-то нет, что-то дорого очень.
Ну, это плюс 300 000 к номинальной цене.
Каб набыць квитки на целую компанию, накіровываюся до каса у стадиону «Динамо». Там два человеки, мужчины среднего веку. Один подыходит до меня, показывая на телефоне смс. Ти продаете квитки? Не мы, прямая меня за продавца. Пораз пару хвилинов подыходит інший. Пытается про то, ці нема тут комерсантов, якія продають квитки. Потым прыгадывае, што чуў пра тое, як учора квіткі прадавалі па 45 долараў. Праз гадзіну чакання з'яўляецца малады хлопец. Першымі да яго падыходзяць два мараканцы і пытаюць пра квіткі па-ангельску. Хлопец не разумее, раіць ім пачакаць. Наступным падыходжу я.
Так а пачём?
Па 100 долараў.
24?
52?
Што вчера было 45?
Дзе 45? Да я на бі... Вы сегодня будете приниматься. Все платят, кто их стоят, продают.
Ну, я плачу на все время еще.
Вы клиентуру перебивать, или они хотят продавали, чтобы по одной цене продавали.
У хлопца можно набыть навод 10 квитков. На каждом из них он зарабатывает 368 тысяч рублей. Коли квитков 10, это будет уже больше за 3,5 миллионы. У столичной податковой говорят, что несколько спекулянтов Лиги чемпионов уже зловили.
Это незаконная предпринимательская деятельность влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения.
Квитки отберут, неудалый продавец заплатит максимум 3,5 миллионы, что можно легко заработать на продаже 10 квитков. Але калі чалавек перапрадаў квіток за тую ж суму, што і набываў у касе, то ніякай адказнасці ён не нясе, прызнаюць у падатковай інспекцыі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Сябры, осеньская пара прынесла ў Беларусь першую хвалю хваробаў. Па вашых каментах у Твіттары можна сцвердзіць, што прынамсі палова беларускіх офісаў ходзяць з насмаркам. Еўрарадыё падлічыла, ў колькі пасля крызісу ды дэвальвацыі абыдзецца лекаванне. Алесь Пілецкі.
С траўня беларускія прэпараты падаражалі ў сярэднім на 20%, замежныя на 60%. Але палохацца не варта. Терапеут адной з мінскіх клінік расказала, што хваробы бываюць розныя, і лекі ад іх каштаваць таксама будуць па-рознаму.
Ну, можна па-рознаму хварець, можна больш эканамічна, можна менш. Калі гэта, напрыклад, нейкая вірусная інфекцыя, то яе ўвогуле можна так, што называецца, народнымі сродкамі вылішыць. Шмат піць, там, паласкаць там той же соды. Калі гэта ўжо сур'ёзная інфекцыя, там, напрыклад, бактэрыяльная, ангіна, якая ўжо патрабуе антыбіотыкаў, то звычайна гэта антыбіётыкі, ну, шырокага спектра.
Кошты на антыбіётыкі розныя. Самы бюджэтны варыянт – амоксіцыклін. Невялічкая упакоўка каштуе каля 5 000 рублёў. На тыднёвы курс лячэння пойдзе 3-4 пачкі. У дадатак да гэтага давядзецца набыць лекі ад горла і кашлю. Септалеты абыдзецца ў 20 000 за 12 таблетак, а амбраксол – у 8 за бутэлечку сіропу. Гэта ўсё таксама трэба памножыць на 3 ці 4. Агулам за тыдзень лячэння давядзецца заплаціць каля 90 тысяч.
Антыбіотыкі ў нас зараз, канешне, не танныя. Таму, калі гэта ўжо сур'ёзная хвароба, напрыклад, там ангіна, ці бранхіт, ці пневманія, якія патрабуюць там у некаторых выпадках і не аднаго антыбіотыка, а двух, то тады гэта да.
Яшчэ горш, калі захворванне сур'ёзнае і патрэбныя антывірусныя прэпараты. Пачак з 50 таблетак гропрынасіну абыдзецца амаль у 60 тысяч. У дадатак да гэтага спатрэбяцца яшчэ лекі ад болю ў горле і кашлю. Гэта яшчэ плюс 50-60 тысяч. Можна і зэканоміць, набыць беларускія альбо расійскія антывірусныя прэпараты. За 50 таблетак беларускага арпетолу трэба аддаць каля 40 тысяч.
У сваім досведзе я ведаю, што ну, як бы добрыя лекі яны таннымі не бываюць. Таму, як, калі ты хочаш атрымаць добры вынік, то трэба набываць препараты, якія ось арыгінальныя, лепш за ўсё.
Вялікая колькасць людзей замяняе іх банальнымі лімонамі і іншымі народнымі сродкамі. Толькі танней гэта не будзе. За 4 лімоны давядзецца аддаць 25 тысяч, столькі ж за пачак гарбаты. 300-грамовы слоік мёду каштуе каля 40 тысяч. Усё разам, як тыднёвы курс дарагіх тэрафлю альбо колдрэкса. Алесь Пілецкі, Еўрарадыё.
Сябры, навіна номер 3. Канферэнцыя АБСЕ пачавала чалавечым вымярэнні. Пачалася ў Варшаве. Людзей там, канешне, не мераюць, затое аналізуюць, наколькі гэтыя людзі могуць карыстацца сваім правам быць чалавекам у розных краінах. Пытанне Беларусі на сёлетняй сустрэчы, што было бачна нават па першым дні, безумоўна ў цэнтры ўвагі, працягвае Аўгіня Манцэвіч.
На канферэнцыі абмяркоўваецца пытанне свабоды слова, удзелу грамадскай супольнасці ў развіцці правоў чалавека, ціску, які аказваецца на актывістаў праваабарончых арганізацый ды незалежных журналістаў. Юрыст руху за свабоду Андрэй Сушко зазначае, што праблемам Беларусі сёлета надаецца найбольшая ўвага.
Во время выступления госпожи Хаджи Шариф, она генеральный секретарь Международной федерации прав человека, буквально, ну, может быть, минуты 3-4 посвятила как бы вопрос Олеси Белецкого. То есть для такой конференции 4 минуты – это очень много. Это как бы это нереально много. И наши коллеги из других стран во время выступления встали в майках с надписями «Свободу Олесю Белецкому», просто выразили такой, знаете, тоже молчаливый протест, красноязычно выразили свою позицию по этому поводу.
Конференция будет тягнуться 2 тыдні. На ёй представленные улады у всех краин у сябра ОБСЕ, представники громадянской супольности, политичных партий, уды журналисты. За адмысловым круглым столом яны мусить обмерковать многие болючие пытанні. И каб разгляд был шматбаковым и конструктивным, арбитром помеж уладами и НДА выступают представники ОБСЕ. По словах Сардара Магишбекова, выконавчего директора правооборонной организации с Киргизстана «Голос свободы», у центра уваги так само была ситуация с незалежными медиами.
Есть некоторые тенденции того, что ухудшается ситуация, в частности, вот в постсоветских государствах, в России, в Беларуси. Есть как бы некоторые тенденции ухудшения в Украине.
Спадар Магишбеков так само зазначил, что АБСЕ повинна звертать больше уваги на выпадки, подобные арышту правооборонца Олеся Беляцкого.
Я считаю, что это дело политическое, и его разрешение тоже лежит в политической плоскости.
За гэтыя 2 тыдні присутные поспрабуют знайсці кропки сутыкнення у пытаннях правоў чалавека. У выніку могуць паўстаць кааліцыі, рабочыя групы для больш дэталёвага вырашэння праблемаў. Аўгіня Манцэвіч, Алесь Яшчэнка, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І тэма номер 2. Сябры, палітвязня Андрэя Саннікава не давезлі да бабруйскай калоніі, куды ён меўся прыбыць увечары ў суботу. Цяпер палітвязень знаходзіцца ў магілёўскім СІЗА, кажа жонка палітвязня, журналістка Ірына Халіп.
В департаменте выполнения покарания мне сказали, что муж мой зараз находится у Могилевским СИЗА. А минулый тыдень, вот, а до уторка, когда его вывезли из Новополоцкой колонии, он находился у Витебским СИЗА, у так званым Витебским Централе, про які распавядал Александр Атрошенко, что это такое вельми сумно вядомое место, где людей бьют и примушают кричать «Я люблю Витебский Централ». Ведаеце, пакуль з Андрэем не сустрэнецца ягоны адвакат і не пацвердзіць, што ён сапраўды ў магілёўскім СІЗА, што ён жывы, здаровы, і я не змагу давяраць афіцыйнай інфармацыі. А гэта, вы ведаеце, можа значыць тое, што якраз выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю, калі чалавек абсалютна ў інфармацыйным вакууме, ніхто не ведае, што з ім адбываецца, ніхто не мае да яго доступу. Вельмі зручныя умовы, каб на яго давіць, каб яго прасаваць. зауважьте, што менавіта тое ж зараз адбываецца і з Дашкевічам.
Дарэчы, апошні даслаў ліст нявесце Насці Палажанцы, які гучыць найбольш трывожна з усіх ранейшых. Дашкевіч просіць як мага хутчэй сустрэцца з адвакатам, піша пра тое, што не ведае, як вытрываць умовы, у якіх знаходзіцца. Ліст быў напісаны ў СІЗА ў Віцебску, і там, па словах вязня, сказаць, што умовы змяніліся на горшае, гэта не сказаць нічога. Сябры, топ-тэма сённяшняга дня – гісторыя Рамана Пратасевіча, школьніка-выдатніка, удзельніка маўклівых пратэстаў, якога адлічылі з ліцэя БНТУ за ўдзел у гэтых самых пратэстах, ужо сталася вядомая. Мы размаўлялі з самім Раманам, калі яму толькі пагражала адлічэнне. Раману 16, ён не толькі выдатнік, але і пераможца шматлікіх алімпіядаў. Атрымліваў прэзідэнцкую стыпендыю. Адну з узнагародаў нават атрымаў з рук двойчы героя Савецкага Саюза, касманаўта Георгія Грачко. Дарэчы, уражанні з канферэнцыі, якімі дзяліўся Раман, усё ж можна знайсці на старонцы ліцэя, адкуль яго адлічылі. Аднак гісторыя Рамана не скончылася толькі выключэннем з навучальнай установы. Пра тое, чым яшчэ давялося паплаціцца за грамадзянскую пазіцыю, Раман распавёў Еўрарадыё.
Раскажы пра сваю сітуацыю цяперашнюю.
Пасля таго, як мяне адключылі з ліцэя, можна так сказаць, усё змянілася і ў плане тое, што мае бацькі ўжо былі зусім, калі можна так сказаць, ашарашаны, яны не ведалі, што са мной рабіць увогуле далей. І вось потым пачаўся зноў спрэчка, і мне, што я ўжо свабоден, і я магу сабраць свае рэчы і пайсці.
Тобо, па сутнасці, цябе выгналі з хаты, так?
Ну, па сутнасці, так.
Дзе ты цяпер знаходзішся і ці маеш ты дах над галавой?
Зараз мяне нашліся ўжо тыя добрыя людзі, якія далі мне дах над галавой, дзе мяне кормяць, і я вельмі удзячны тым людзям, якія дапамаглі мне. І, канешне, не магу не сказаць пра тое, што вельмі нашлося шмат людзей, якія жадаюць мне дапамогі. Канешне, гэта не толькі мае сваякі, але і з розных нават краін пісалі, і з Германіі, і з Італіі. Паўсюль гэта вызывала толькі нейкі шок такі, і усе чытаюць дапамоч, і нават фінансава, і з хатай. І вось ўжо мне шмат ўжо людзей нават пісалі ў кантакце, на фейсбуке, з прапановамі дапамогі.
Рамана, што ты плануеш рабіць далей? То бок, неяк працягваць навучанне ў сярэдняй школе, ну бо дэ-факта, нават калі цябе выключылі з ліцэя, то абавязаны ўсё ж такі дазволіць табе скончыць адукацыю.
Да, канешне, вось зараз я толькі літаральна некалькі хвілін таму выйшаў са школы, па месцы жыхарства, там мяне ўзялі, бо гэта ўжо абавязак быў. Вось, але зараз ёсць такі варыянт, як пайсці ў ліцэй імя Якуба Коласа. І нават зараз буду дазнавацца, бо мне здаецца, ёсць такая магчымасць паехаць далей вучыцца ў Беласток, у Коласаўскі ліцэй таксама. Я не магу не сказаць пра тое, што яшчэ летам, калі я быў затрыманы, я на наступны дзень ўжо быў у чорных спісах усіх беларускіх універсітэтаў. А майму бацьку пазванілі і паведамілі пра тое. І зараз мені няма ніякай магчымасці паступіць і далей атрымліваць адукацыю на уроднай краіне.
Сябры, гэта была праграма «Петарда», якую для вас правялі Мара Нальшанская. Ды Дзяніс Дзюба, мы падвялі вынікі панядзелка 26 верасня. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.